VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่20กุมภาพันธ์2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวก่อนการประชุมสุดยอดครั้งที่2กับผู้นำเกาหลีเหนือว่าตนไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่เกาหลีเหนือจะต้องเร่งลดอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งจัดตั้งกองทัพอวกาศซึ่งเป็นกองทัพล่าสุดของสหรัฐเบอร์นีแซนเดอร์สประกาศตัวเข้าชิงชัยตำแหน่งตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับรวมทั้งเรื่องแอปใหม่ที่จะช่วยให้คนไม่รู้หนังสือสามารถใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นและฮอกกี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วไปแต่วันนี้เราจะมีเรื่องเกมฮอกกี้ใต้น้ำมาเสนอติดตามฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนหน้าการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามในวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามลดความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดครั้งที่2นี้ลงแต่ก็กล่าวว่าจะเป็นช่วงเวลา 2-3 วันที่มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐผู้นำสหรัฐได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดดังกล่าวและคาดว่าจะมีการโทรศัพท์สนทนาเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐด้วยในฝ่ายของผู้นำเกาหลีใต้คือประธานาธิบดีมูนแจอินนั้นได้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงโซพร้อมที่จะมีบทบาทในการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟและถนนระหว่างสองเกาหลีและจะเริ่มโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองเกาหลีเหนือหากประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้เข้าช่วยเหลือซึ่งจะเป็นเรื่องที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของสหรัฐด้วยในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นได้กล่าวว่าตราบใดที่ไม่มีการทดสอบจรวดหรือขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ใหม่เพิ่มเติมตนก็ไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนใดที่จะต้องเห็นเกาหลีเหนือนั้นลดอาวุธนิวเคลียร์ครับในอีกด้านหนึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งเพื่อจัดทำเค้าโครงในการจัดตั้งกองทัพอวกาศหรือ Space Force ซึ่งเป็นกองทัพล่าสุดของสหรัฐโดยคำสั่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามนี้จะทำให้เป็นผลให้มีการปรับปรุงแนวทางนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเพื่อที่จะป้องปรามและปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในอวกาศโดยคำสั่งที่ว่านี้ระบุว่าในขณะนี้ประเทศที่อาจจะเป็นศัตรูคู่แข่งของสหรัฐนั้นกำลังมีการพัฒนาคืบหน้าขีดความสามารถในอวกาศเพื่อที่จะปฏิเสธการใช้ประโยชน์ในอวกาศของสหรัฐในยามที่เกิดวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอกสารของหน่วยงานด้านข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าในขณะนี้จีนและรัสเซียนั้นได้ดำเนินการต่างๆเพื่อที่จะท้าทายอำนาจของสหรัฐในอวกาศด้วยการพัฒนาดาวเทียมที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้รวมทั้งเครือข่ายในการติดตามสอดส่องและอาวุธที่ใช้พลังงานเป็นแหล่งที่จะสามารถใช้พลังงานเป็นอาวุธได้ด้วยโดยเอกสารของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องของการทบทวนการป้องกันตนเองด้านขีปนาวุธในปีนี้ยังได้พบด้วยว่าในขณะนี้สหรัฐนั้นจำเป็นที่จะต้องมีระบบในการสกัดกั้นขีปนาวุธที่มีฐานยิงจากอวกาศซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามจากประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องนี้อย่างเช่นเกาหลีเหนือเป็นต้นครับ เรื่องเกี่ยวกับการเมืองในประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำยืนยันว่าตนนั้นมีสิทธิ์โดยชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ในการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติขึ้นเพื่อที่จะสร้างแนวกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งโดยไม่ต้องขออนุมัติเรื่องนี้จากรัฐสภาสหรัฐอย่างไรก็ตามในขณะนี้มี16มลรัฐในสหรัฐแล้วนะครับที่ยื่นฟ้องรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากกรณีการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อดึงงบประมาณด้านกลาโหมไปใช้ในการสร้างกำแพงดังกล่าวโดยคณะอัยการของรัฐที่นำโดยรัฐแคลิฟอร์เนียยื่นคำฟ้องต่อศาลในเขตแคลิฟอร์เนียเหนือในช่วงกลางดึกคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาระบุว่าการประกาศสภาวะฉุกเฉินของประธานาธิบดีครั้งนี้ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะเป็นการดึงงบประมาณที่จำเป็นสำหรับโครงการด้านสาธารณสุขหรือโครงการด้านการทหารและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในรัฐต่างๆมาใช้ทำให้เกิดอันตรายต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในรัฐเหล่านั้นได้การฟ้องร้องของรัฐบาลมลรัฐ16แห่งครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งยับยั้งไม่ให้รัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันนำเงินงบประมาณจากด้านอื่นไปใช้เพื่อสร้างกำแพงตามแนวชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาครับและ1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำปราศัยเรียกร้องให้ผู้นำกองทัพของเวเนซุเอลาละทิ้งการสนับสนุนต่อประธานาธิบดีมาดูโรโดยขู่ว่าทางการสหรัฐนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้นำกองทัพและครอบครัวที่อยู่ในประเทศต่างๆและถ้าผู้นำกองทัพไม่เปลี่ยนใจหันมาผลักดันประชาธิปไตยก็อาจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตนเองในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวเนซุเอลาออกมาประกาศว่ากองทัพเวเนซุเอลานั้นยังคงมีความภักดีต่อประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาอยู่ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สประกาศตัวลงสมัครชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งวุฒิสมาชิกแซนเดอร์เคยลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตมาแล้วในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016แต่พ่ายแพ้การได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตต่อนางฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครับวุฒิสมาชิกแซนเดอร์พรุ่งนี้เป็นหนึ่งในบรรดาวุฒิสมาชิกของสหรัฐหลายคนซึ่งหลายคนเป็นสตรีนะครับที่ประกาศตนสนใจอยากจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งคาดว่าจะคู่ต่อสู้ก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าครับเรื่องของการเลือกตั้งอีกครั้งนะครับแต่เป็นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งคนไทยในอเมริกาที่ทะลุเป้า 15,000 คนนับว่ามากที่สุดในจำนวน67ประเทศที่เปิดรับการลงทะเบียนโดยคาดหวังว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกลับไปยังประเทศไทยได้มากกว่าครั้งที่เคยผ่านมาคุณพินิการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานการสัมภาษณ์ท่านทูตไทยประจำสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผมนายวีระชัยพลาไสนะครับเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยถึงภาพรวมการจัดลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของชาวไทยในสหรัฐที่เพิ่งปิดรับลงทะเบียนในเวลาเที่ยงคืนของวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยว่าค่อนข้างน่าพอใจและมีความตื่นตัวจากการมีส่วนร่วมของคนอเมริกันครับ
คึกคักเพราะว่ายอดตอนนี้เชื่อว่าจะเกิน 15,000 คนที่เรานับล่าสุดเวลาวันที่19กุมภาเวลา5โมงเย็นที่กรุงเทพเนี่ยเท่ากับ 14,554 น่าจะทะลุ 15,000 นะครับซึ่งเยอะ
ครับเอกอัครราชทูตไทยย้ำว่าในช่วงต่อไปจะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเอกสารการลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่จะจัดส่งไปตามที่อยู่ของผู้แจ้งโดยผู้ใช้สิทธิ์จำเป็นจะต้องส่งกลับไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลให้ทันก่อนเวลาที่กำหนดคือวันที่15มีนาคมที่จะถึงนี้ครับ
ที่สำคัญอีกอันคือมีซองสำหรับส่งกลับในซองนั้นเนี่ยก็จะจ่าหน้าไว้เรียบร้อยเลยนะฮะเช่นเป็นชิคาโกก็จะส่งกลับไปที่ฮานุมานชิคาโกเนี่ยนะ4แห่งเนี่ยนะฮะท่านใช้ซองนั้นอย่าไปใช้ซองอื่นนะครับ
คร
ับ แล้วก็ท่านก็จัดการเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของท่านไปตามคำอธิบายเสร็จแล้วก็เอาใส่ซอง แล้วก็ส่งกลับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องให้ถึงที่หมายเนี่ยภายใน15มีนาเพราะนั้นต้องก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับส่งให้ทันนะครับ15มีนาคมครับไม่งั้นเสียงของท่านก็จะหายไป
ครับนายวีระชัยบอกว่าแม้การเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาจะมียอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งใกล้เคียงกับในครั้งนี้นะครับคือประมาณ 14,000 คนแต่กลับมีเอกสารเลือกตั้งส่งกลับมาเพียง 4,000 กว่าฉบับเท่านั้นแต่เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับเอกสารกลับคืนมากกว่าครั้งก่อนๆครับ
ทีนี้ก็มีบางท่านบอกตอน2557เนี่ยก็มีผู้ลงทะเบียน 14,000 กับ3คนก็พอๆกันอันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงครับว่าตอนปี2557เนี่ยเราไม่ได้ล้างไพ่แล้วก็ลงทะเบียนใหม่หมดเราเอาคนที่ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านั้นแต่เลือกตั้งก่อนหน้านั้นสะสมกันมาซึ่งเอาจริงๆแล้วคาดว่าหลายๆคนก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงอะไรต่างๆทำให้ในปี57เนี่ยลงคะแนนจริงๆแล้วเนี่ยเพียง 4,890 คนแต่มาปีนี้เนี่ยในเมื่อเราล้างไพ่ให้เริ่มจากศูนย์เนี่ยแล้วทะลุ15เนี่ยก็คาดว่าในเมื่อเขามาลงทะเบียนแล้วเขาก็คงจะต้องลงคะแนนจริงนะฮะก็คาดว่าผู้ลงคะแนนจริงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 นะครับก็หวังเช่นนั้นเพราะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับประชาธิปไตยนะครับ
ครับผมหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั้ง4แห่งได้ในสหรัฐได้รับเอกสารแล้วนะครับก็จะเป็นผู้รวบรวมและคัดแยกเอกสารส่งกลับไปยังประเทศไทยให้ทันกำหนดเวลาโดยเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันยืนยันว่าได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมทำงานตลอด24ชั่วโมงในภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงครับ
พร้อมเต็มที่ครับคือจะหนักครับเพราะว่าแต่ละ4แห่งที่ว่าเนี่ยจะต้องจัดทำซองที่ว่าเพื่อส่งออกเนี่ยโดยเร็วที่สุดนะฮะโดยเร็วที่สุดเวลาเพราะนั่นก็เป็นงานเกือบจะ24ชั่วโมงนะครับนั่งผลิตตั้งโรงงานผลิตเลยซึ่งระหว่างต้องควบคุมคุณภาพให้ดีไม่ให้มีความผิดพลาดได้นะครับเพราะความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบแก้ไขลำบากมากเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่ผมกำชับทุกฝ่ายต้องไม่ผิดนะครับผิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแข่งกับเวลาด้วยต้องไม่ผิดด้วย
ครับข้อมูลจากคณะกรรมการเลือกตั้งระบุว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีชาวไทยใน67ประเทศที่มีโอกาสลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในพื้นที่ของ94สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีชาวไทยขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งในครั้งนี้มากที่สุดราวๆ 15,000 คนจากจำนวนผู้ขอลงทะเบียนทั้งหมดทั่วโลกราวๆ 100,000 คนนะครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับนายวีระชัยพลาไสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐนะครับที่ให้สัมภาษณ์ VOA ภาคภาษาไทยเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้งของคนไทยในอเมริกาคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นยังอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์ขยับขึ้น8จุดปิดที่ 25,891 Nasdaq สูงขึ้น14จุดปิดที่ 7,487 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,780 ครับช่วงต่อไปคุณสมพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ครับผู้แทนการค้าสหรัฐเริ่มการเจรจาการค้ารอบใหม่กับผู้แทนจีนในกรุงวอชิงตันนะครับโดยมีเป้าหมายลดความแตกต่างทางการค้าระหว่าง2ประเทศก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายใช้ภาษีสินค้านำเข้า 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ทั้งสองประเทศหารือกันในวันอังคารก็คือค่าเงินหยวนของจีนนะครับซึ่งทางสหรัฐต้องการให้จีนรับประกันว่าจะทำให้เงินหยวนมีเสถียรภาพมากขึ้นและจะไม่แทรกแซงค่าเงินหยวนให้ต่ำลงอีกตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กก่อนหน้านี้รัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมานูชินระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่จีนได้เคยรับปากกับตนไว้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าเงินหยวนอีกต่อไปนะครับ ข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับเยอรมนีและฝรั่งเศสมีแถลงการร่วมกันเรื่องการยกเครื่องกฎเกณฑ์ด้านการแข่งขันทางธุรกิจของสหภาพยุโรปสมัยซึ่งจะช่วยให้ยุโรปสามารถก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีในเอเชียและสหรัฐได้นะครับคำแถลงว่าด้วยนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะกับยุโรปในศตวรรษที่21จัดทำโดยผู้แทนของเยอรมนีและฝรั่งเศสระบุถึงความกังวลและความเสี่ยงที่ยุโรปกำลังเผชิญซึ่งอาจทำให้ยุโรปต้องล้าหลังภูมิภาคอื่นๆในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และยานพาหนะไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความไม่พอใจของรัฐบาลกรุงเบอร์ลินและกรุงปารีสหลังจากที่คณะกรรมการของ EU ขัดขวางการก่อตั้งบริษัทรางรถไฟขนาดใหญ่ที่สามารถแข่งขันกับบริษัทจีนได้บริษัทดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทซีเมนส์ของเยอรมนีและบริษัทอัลสตอมของฝรั่งเศสนั่นเองครับและบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่น Honda เปิดเผยแผนปิดโรงงานในอังกฤษในปีค.ศ. 2021ซึ่งต้องถือว่าเป็นข่าวร้ายของอังกฤษก่อนหน้าการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมนี้นะครับ Honda ประกาศการตัดสินใจดังกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวในวันอังคารซึ่งก็จะนำไปสู่การลอยแพพนักงาน 3,500 คนหรือมากกว่านั้นนะครับนายทาคาฮิโร่ฮาชิโกะ CEO ของ Honda กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU แต่อยู่ภายใต้ภาพรวมของการแข่งขันในตลาดรถยนต์โลกมากกว่านะครับปัจจุบัน Honda ผลิตรถยนต์นั่งรุ่น Civic ที่โรงงานดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางตะวันตกราว115กิโลเมตรโดยมีกำลังการผลิต 150,000 คันต่อปีนะครับและอินโดนีเซียยื่นเสนอตัวเพื่อแข่งขันเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีค.ศ. 2032ตามรายงานของสื่ออินโดนีเซียหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปีที่แล้วทูตอินโดนีเซียประจำสวิตเซอร์แลนด์ยื่นจดหมายจากประธานาธิบดีโจโกวิโดโดให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งสำคัญของอินโดนีเซียก็คืออินเดียรวมทั้งเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือที่เสนอเป็นเจ้าภาพร่วมกันก่อนหน้านี้เคยมีประเทศจากทวีปเอเชียเพียง4ประเทศนะครับเพียง3ประเทศนะครับที่เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนคือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะประกาศชื่อประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2032ภายในปีค.ศ. 2025ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคาร์ล ลากาเฟลดีไซเนอร์ชื่อดังผู้ออกแบบแฟชั่นให้กับ Chanel และ Fendi จนสั่นสะเทือนวงการแฟชั่นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเสียชีวิตแล้วในกรุงปารีสนะครับเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Chanelและเป็นที่รู้จักภายใต้ภาพลักษณ์ผมม้าสีขาวและแว่นกันแดดสีดำคาดว่าเขาเสียชีวิตจากอาการป่วยกระทันหันนะครับแม้ดีไซเนอร์ชาวเยอรมันผู้นี้จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เรื่องราวหลายอย่างของเขายังคงเป็นปริศนารวมทั้งอายุที่แท้จริงเนื่องจากมีรายงานว่าเขามีสูติบัตร2ใบใบหนึ่งระบุว่าเกิดปีค.ศ. 1933อีกใบหนึ่งบอกว่า1938แต่ตัวเขาเองเคยบอกกับนิตยสารฉบับหนึ่งว่าเขาเกิดปีค.ศ. 1935นั่นก็จะทำให้เขามีอายุ83ปีในขณะที่เสียชีวิตครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จากเรื่องราวการสูญเสียของวงการแฟชั่นโลกเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวในวงการเทคโนโลยีครับ VOAตอนนี้มีบริษัทแห่งหนึ่งพัฒนาแอปที่จะช่วยคนไม่รู้หนังสือให้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเข้าถึงข้อมูลต่างๆทางอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ผู้ใช้มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนจะต้องรู้หนังสือจึงจะสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ในการส่งข้อความอ่านข่าวหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
You don't think about how reliant your current user flow is on text until like you stop and think about it.
แม็กชัดคินผู้ร่วมตั้งและที่ปรึกษาแห่งบริษัท Tech Startup LitOS กล่าวว่าตนเองไม่เคยคิดว่าผู้ใช้มือถือจะต้องพึ่งการพิมพ์และการอ่านข้อความทางโทรศัพท์มากแค่ไหนจนกระทั่งได้ลองคิดดูค่ะเกิดคำถามนะคะว่าแล้วจะออกแบบสมาร์ทโฟนอย่างไรให้เหมาะกับคนที่ไม่รู้หนังสือค่ะ
It's an operating system built specifically for the needs of the illiterate population. So we plan to replace text with images, videos, and voice assisted technology.
ชัดคินกล่าวนะคะว่าแอปที่พัฒนาขึ้นของบริษัท LitOS เป็นระบบ operating system ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคนที่ไม่รู้หนังสือเป็นการเฉพาะค่ะโดยแทนที่จะใช้การพิมพ์ตัวหนังสือในการส่งข้อความจะใช้ภาพนิ่งภาพถ่ายวิดีโอและเทคโนโลยีเสียงพูดแทนค่ะในปัจจุบันนะคะคนที่ไม่รู้หนังสือในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลกที่มีมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนใช้ค่ะบริษัทสตาร์ทอัพ LitOS กล่าวนะคะว่ากำลังทำงานกับคนที่มีการศึกษาน้อยและรายได้ต่ำในอินเดียในขณะนี้ค่ะ
They had access to these phones they could buy them now they could even pay for internet but they still couldn't use them
ชัดคิงกล่าวว่าประชากรกลุ่มนี้มีมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนใช้พวกเขามีกำลังเงินซื้อมือถือมาใช้และสามารถจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้ค่ะแต่พวกเขายังใช้มือถือไม่ได้ค่ะแอปตัวใหม่ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมานี้นะคะยังใช้เทคโนโลยีการจดจำเสียงเพื่อเข้าไปในระบบ
Rahul Nanavati
และกระบวนการออกแบบของทีมงานได้พิจารณาด้วยนะคะว่าคนไม่รู้หนังสือจะใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไรค่ะ
A lot of times they search for the last four digits of a phone number so they can't keep all the phone numbers kind of cached in their head
แม็กชัดคินบอกว่าบ่อยครั้งที่ผู้ใช้จะค้นหาชื่อโดยใช้เบอร์4ตัวสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์เพราะไม่สามารถจดจำหมายเลขทั้งหมดได้ค่ะแต่มักจะจำได้เฉพาะตัวเลข4ตัวสุดท้ายเท่านั้นและนี่ทำให้โฟนบุ๊กของทางบริษัท LitOS แสดงตัวเลข4ตัวสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ที่ค้นหาเสมอและในอนาคตนะคะทางบริษัทบอกว่าจะใช้ระบบจดจำเสียงที่สามารถค้นหาเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือร่วมด้วยซึ่งจะยิ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้มากขึ้นค่ะ
It knows what's on each pageAnd it's able to give you information.
ชัดคินกล่าวว่าระบบนี้จะรู้ว่ามีเนื้อหาอะไรอยู่ในหน้าไหนและจะสามารถนำเสนอข้อมูลนั้นๆให้แก่ผู้ใช้ค่ะเขากล่าวว่าเป้าหมายก็คือมุ่งช่วยคนที่ไม่รู้หนังสือสามารถเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารได้เหมือนกับคนทั่วไปค่ะสำหรับคนไม่รู้หนังสือนะคะการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้จะไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารผ่านมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนอีกต่อไปค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายครับไอซ์ฮอกกี้หรือฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬายอดนิยมชนิดหนึ่งในสหรัฐแต่อีกไม่ช้าไม่นานอาจจะมีคู่แข่งนั่นคือฮอกกี้ใต้น้ำคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องราวส่งท้ายครับ
ค่ะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันสนุกสนานกับการเล่นกีฬาใต้น้ำซึ่งมองผิวเผินอาจจะเหมือนการดำน้ำแบบอิสระหรือฟรีดิวิ่งนะคะก่อนที่จะดำดิ่งลงไปจนพบว่าพวกเขากำลังแข่งขันฮอกกี้กันอยู่ใต้น้ำค่ะฮอกกี้ใต้น้ำหรือ underwater hockey นั้นเป็นกีฬาลูกผสมระหว่างฮอกกี้น้ำแข็งโปโลน้ำและกีฬาดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งมามัดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและเริ่มพบเห็นผู้เล่นกีฬาชนิดนี้ในสหรัฐครั้งแรกๆช่วงทศวรรษที่1950และเริ่มกลับมาได้รับความนิยมกันอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ
Truly a team sport because it doesn't matter how good one player is he's eventually going to have to come up for air
ริชาร์ดแคทเทอรีนาหนึ่งในผู้เล่นกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำบอกว่ากีฬาชนิดนี้ถือเป็นการเล่นระบบทีมที่แท้จริงค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะเก่งกาจมาจากไหนสุดท้ายก็ต้องกลับขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อหายใจอยู่ดีซึ่งระหว่างนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนร่วมทีมเล่นเกมต่อไปไม่มีใครเป็นผู้เล่นที่ดีเด่นกว่ากันไปได้กติกานั้นค่อนข้างตรงไปตรงมาค่ะแบ่งเป็น2ทีมทีมละ6คนและตัวสำรองข้างสนามอีก4คนผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับหน้ากากดำน้ำตื้นแว่นตากันน้ำหมวกว่ายน้ำตีนกบและแท่งพลาสติกยาวประมาณ30เซนติเมตรซึ่งเป็นไม้ตีพักเหมือนกับฮอกกี้น้ำแข็งนะคะแต่ว่ามีน้ำหนักราว1กิโลกรัมครึ่งเพราะพักจะต้องหนักพอที่จะถ่วงลงไปก้นสระได้ระหว่างการเล่นนั่นเองตอนนี้มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันเป็น1ใน9มหาวิทยาลัยในอเมริกาที่บรรจุกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกีฬามหาวิทยาลัยค่ะ
I'm on the U.S. men's elite team, so we travel around the world competing at the world level competition.
แอนดรูว์ครีดันหนึ่งในผู้เล่นฮอกกี้ใต้น้ำชายของมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมฮอกกี้ใต้น้ำชายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมอื่นๆในต่างประเทศซึ่งเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักสัปดาห์ละ10ชั่วโมงเป็นเวลา1ปีเต็มความน่าสนใจของฮอกกี้ใต้น้ำคือเป็นกีฬาประเภททีมผสมที่เล่นได้ทั้งชายและหญิงในทีมเดียวกันและความพิเศษของรูปแบบการเล่นที่หลากหลายทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำค่ะ
There's a 3D aspect to it that you don't get in all the other court sports because in basketball and soccer you can only
เจนวิทแมนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำแห่งสหรัฐบอกว่าเสน่ห์ของฮอกกี้ใต้น้ำคือรูปเกมที่สามารถเล่นได้แบบ3มิติและหลากทิศทางกล่าวคือผู้เล่นสามารถลงไปเล่นที่ก้นสระและขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำได้ซึ่งมีความหลากหลายในการเดินเกมมากกว่ากีฬาอื่นๆค่ะความท้าทายสำคัญอีกอย่างของฮอกกี้ใต้น้ำนอกเหนือจากการหายใจก็คือผู้เล่นไม่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยการพูดใต้น้ำค่ะแต่ข้อดีของกีฬานี้ก็คือโอกาสบาดเจ็บจากการปะทะน้อยกว่าฮอกกี้น้ำแข็งรวมถึงกีฬาอื่นๆเว้นเสียแต่ว่าจะถูกตีนกบของเพื่อนร่วมทีมหรือคู่แข่งฟาดในน้ำระหว่างการแข่งขันค่ะแม้ว่าฮอกกี้ใต้น้ำไม่ใช่กีฬาใหม่ในอเมริกาแต่ถือเป็นกีฬาแปลกในประเทศนะคะเพราะตอนนี้มีนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำอาชีพเพียง200คนในอเมริกาเท่านั้นและยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจอีกมากมายในอนาคตค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ฮอกกี้ใต้น้ำเกมที่ได้รับความสนใจอีกครั้งส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิธิการและคุณพินิจการคุณนิธิการหายไปไหนแล้วคะ
อยู่แถวๆนี้ครับ
แอบอยู่ข้างๆ
ตอนนี้แยกตัวไปเป็นผู้กำกับฝ่ายศิลป์ครับ
มาเยอะมากเลยดิฉันไม่แน่ใจเอ๊ะแล้วคุณนิธิการไปไหนอ้าวคุณนิธิการมาแล้วแต่คุณพินิจการหายไปแยกร่างได้แปลงร่างได้ด้วยฮอกกี้ใต้น้ำนี่ต้องเป็นซูเปอร์แมนจริงๆนะคุณนิธิการถ
ึ
งจะเล่นได้แบบชนะเขาได้ใช่ไหมคะ
คือดูแล้วมันค่อนข้างลำบาก
ต้องใช้สกิลหลายอย่างนะ
เพราะว่าฮอกกี้ธรรมดาก็เหนื่อยแล้วต้องไปนั่งควานหาลูกพักที่อยู่ใต้น้ำอีกอ่ะ
เดี๋ยวต้องมีการดำน้ำแต่ก็ดีนะเพราะว่าฮอกกี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นกีฬาที่อันตรายเพราะว่ามีการปะทะมีการชกกันมีการอะไรเนี่ยคือเยอะแต่ฮอกกี้ใต้น้ำนี่แทบไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่า
ซอฟมาก
กว่าจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนี่โดนกระแสน้ำ
โดนกระแสน้ำพัดพาไปหมดแล้ว
ค่ะแต่อย่างที่บอกว่ามันลดแรงปะทะลดการกระทบกระทั่งใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
คือลักษณะกติกาของเขาก็ไม่ให้เหมือนกับเราไปสัมผัสตัวหรือมีการกระชากอะไรกันในน้ำอยู่แล้วด้วย
ก็ไม่ต้องมีเครื่องป้องกันว่าอย่างนั้นก็คือใส่ชุดเนี่ยชุดเหมือนชุดแข่งโปโลน้ำอ
าจจะปะทะกันตอนแย่งขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อจะหายใจ
แล้วก็อุปกรณ์หนึ่งคือตีนกบที่อาจจะฟาดกันได้แต่ก็ไม่รู้มันจะไปกระทบกระทั่งกันตอนไหน
โอ้คือทักษะในการหายใจซึ่งปกติแล้วเราต้องหายใจนะแต่ไปหายใจใต้น้ำแล้วแข็งด้วยแล้วเหนื่อยด้วยโอ้ไหนจะหลบตีนกบอีกต่างหากอัศจรรย์มาก
ที่น่าสนใจคือจะต้องหาจังหวะที่จะขึ้นมาแล้วก็หายใจแล้วก็กลับไปอันนี้จะต้องมีเรียกว่าต้องซิงโครไนซ์กันได้อย่างดีทีเดียวนะครับไม่เสียกำลังคน
แล้วพูดกันในน้ำไม่ได้ด้วยนะ
นั่นส่งสัญญาณส่งสัญญาณกันครับก็เป็นการพัฒนาสกิลในอีกลักษณะหนึ่งนะอย่างที่ว่าต้องผสมผสานหลายด้าน
ค่ะแล้วเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐคนสนใจลงทะเบียนในสหรัฐนี่มากสุดในเมื่อเทียบกับใน67ประเทศที่เปิดรับลงทะเบียนใช่ไหมคะ
ครับคุณพิธีการว่ายังไง
ในตอนนี้คือคุณพิธีการบอกว่าใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะอ๋อดีจังเลยแอบซ่อนมีไฮกระซิบ
ค
่
ะ
ไม่เห็นบอกว่ายอดทะลุเป้า 15,000 คนมากที่สุดใน67ประเทศที่เปิดรับลงทะเบียนต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครมากที่สุดตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาในประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็คนสนใจมากก็เลยอยากรู้ว่าคนไทยที่นั่นได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างไรบ้างผ่านสถานทูตก็เดี๋ยวมีโอกาสคงได้คุยกันนะคะคุณพินิจการวันหลังมาแล้วก็ อยู่นั่งข้างคุณนิติการคุยต่อด้วยก็จะขอบคุณมากจะได้คุยกันสักทีเนาะคุณนิติการเนาะ
นั่งเป็นพายกระซิบอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าเท่าที่เราได้ไปเกาะติดบรรยากาศมาในการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าคนไทยให้ความใส่ใจกันมีมาถามไทยว่าลงทะเบียนอย่างไรทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รวมถึง First Voter ก็ให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ
ก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวช่วงต้นเดือน
ค่ะ
จะคุณพินิการคุณนิติการจะไป
ลงพื้นที่
ที่แคลิฟอร์เนียก็อาจจะมีแง่มุมมองใหม่ๆว่า
คุณพินิการมาแล้วค่ะ
พูดได้นิดนึงครับก่อนที่จะจบ
ก็ส่วนใหญ่คนไทยที่นี่ก็คึกคักครับแล้วก็ให้ความสนใจติดตามกันการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดนะครับทางสื่อต่างๆออนไลน์ตรงนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ก็ติดตามทางอินเทอร์เน็ต